Petro.
Dobré jitro, přátelé, pěkně vás vítám. Minule jsem se vám pokusil přiblížit, jak v Izraeli vznikla myšlenka Mesiáše, jak navazuje na ten obrat židovského náboženství od přítomného a minulého, jak jsme to viděli v těch předchozích případech, a jak se v Izraeli začíná vlastně nejdřív objevovat a potom převažovat orientace toho náboženského života na naději, očekávání a víru. Tedy jak se začíná obracet k tomu, co teprve přijde, co je slíbeno a tak dále, a co závisí, čeho příchod závisí na tom, jak se lidé budou chovat, jak budou jednat. Ukázal jsem, jak vznik té mesiánské myšlenky souvisí s tím vyhnanstvím v Babyloně, jak ty vzdělané vrstvy izraelské, které byly jaksi odděleny z té země, zažili něco jiného, jak si v tom vyhnanství uvědomili, v čem je jejich vlastně síla, nebo na čem jim vlastně záleží. Museli si vyzkoušet, nebo vyzkoušeli si, dokázali, že přestože ztratili všechny ty normální atributy, vlastně bychom řekli národa, to je zemi, politickou autonomii, vlastní bohoslužbu, chrám a dokonce i, řekli bychom, víte, jakousi úplnost té společnosti, protože v tom vyhnanství to je jedna vrstva toho národa, které chybí ty ostatní. A v téhle situaci si tedy vyzkoušeli, že nebo vytvořili si postupy, orientace, které jim dovolili přežít jako samostatná autonomní kultura. A je to tedy, pokud mohu soudit, první historický příklad jakéhosi, řekli bychom dneska, kulturního národa. Národa, který se drží pohromadě při životě právě svou kulturou. A v souvislosti s tímhletím vlastně navenek normálně politicky a občansky beznadějným postavením se samozřejmě jaksi sami nabízejí. Se sama nabízí ta myšlenka tím více spolehnout na to, co jednou přijde, na tu zaslíbenou budoucnost a věnovat všechno úsilí tomu, aby se tahle věc uskutečnila. Vykládal jsem tady, jak se ty poměry vyvinuly po návratu do Palestiny, když ti pozdější, když po pádu Babylonie a změně na tom perském trůně, panovník, ta perská dynastie těmhle odvlečeným židům dovolila návrat domů, dovolila jim rekonstrukci chrámu a konec konců i města. Jenomže, a myslím, že jsem vám také naznačil, že tady vzniklo něco, co taky je velmi zvláštní, že ta kulturní elita toho národa měla za sebou jinou zkušenost než ostatní vrstvy. A z toho, a jakkoliv se tedy po návratu z vyhnanství ten chrámový provoz podařilo poměrně brzo obnovit, ti levité se vrátili, chrám se obnovil, znovu zasvětil a jakoby ten chrámový provoz se vrátil do bývalých kolejí, ale pro budoucí vývoj židovského myšlení a židovského náboženství byla možná ještě důležitější ta nově vzniklá vrstva těch, řekněme, spíše učitelů, tedy v dobovém jazyce se nejspíš říkalo znalci zákona, kteří jaksi pod tímhle dojmem toho obrácení pozornosti v budoucnosti a k té myšlence Mesiáše začali soustavně po celé zemi učit. Vykládat zákon, učit zákon a vzdělávat. A takhle vzniká síť tedy toho, čemu dnes říkáme synagoga. To je něco, co pokud můžeme soudit, v předexilní době nebylo. V předexilní době měl Izrael, tak jako většina jiných kultur centralizovaných, měl jednu bohoslužbu v Jeruzalémě. Ale že synagogy jsou vlastně, to nejsou vlastně bohoslužebná místa, jsou to školy a modlitevny. A v nich teď se odehrává ta, jako řekněme, nejživější, nejproduktivnější část té židovské kultury. A dneska bych rád pokročil kus dál a popsal, řekněme, myšlenkové a společenské poměry v zemi Izrael, v Palestíně, v těch posledních staletích před změnou letopočtu, respektive jak vzniklo, jak vypadalo to prostředí, do kterého přišel Ježíš z Nazareta. Je to proto, že Ježíšovo kázání, Ježíšův život měl pak pro další vývoj, zejména evropský, zcela rozhodující význam a je důležité pochopit, v jakém prostředí, do jakého prostředí vlastně on vstoupil a s jakým prostředím se vyrovnával, konfrontoval. Tohle je taková, dovolíte-li malou odbočku, taková obecně důležitá zásada, když chcete nějakému kulturnímu nebo duchovnímu jevu porozumět, tak je strašně důležité si uvědomit, do jakého prostředí se ti lidé obracejí. Do jaké situace, kdo byli jejich odpůrci a z toho vám vyjde, které věci třeba ten člověk musel zdůraznit, aby je vůbec bylo slyšet. A naopak, o kterých věcech nemusel moc mluvit, protože byly samozřejmé. Každý kulturní fenomén vždycky vstupuje do nějakého prostředí a je strašně důležité si uvědomit, s kým se v něm konfrontuje, kdo to je ten, s kým polemizuje, jak se liší, jak se od sebe liší. Jinak bychom mohli to poselství toho nového proudu vlastně velmi nepochopit, nebo pochopit ho špatně. Když si neuvědomíme, do jaké situace, k jakým lidem, do jakého prostředí oni vlastně mluví. Tak když si, jo, to je taková velmi, velmi častý omyl v výkladu historie, že si na tohle nedává pozor, že si neuvědomuje, k čemu, ke komu se dané texty, výroky, činy vlastně obracejí. Tak jo, si umíte představit, já nevím, kdybych se nechtěl vracet příliš daleko do minulosti, No tak když dnes čtete texty a výroky třeba politiků z doby těsně po konci války, tak vám někdy připadají strašné. Když se člověk dozví, když si přečtete ve vládním prohlášení z května 45, že jsou občané, že vláda vyzývá občany, aby vzali spravedlnost do svých rukou a vyrovnali se s Němci, Maďary, zrádci a kolaboranty, aby zajistili jejich majetek a tak dále, tak člověku běhá mráz po zádech. Ta věc jistě byla velmi problematická, ale abychom ji správně hodnotili, musíme si uvědomit, v jaké situaci se to stalo, co tehdy, ke komu se tohle obrací, co byla ta protipozice a tak dále. Jinak bychom těm lidem možná přece jenom křivdili, jakkoliv ty texty jsou těžko obhajitelné. A tohle se týká všech možných jiných věcí. Často se ta chyba dělá v tom, že často děláme tu chybu, že čteme nějakou historickou kritiku něčeho. Někdo strašně skritizuje své současníky nebo nějaký. A když si na tohle nedáme pozor, tak máme tendenci to jako brát za bernou minci bez té korekce toho prostředí, té situace, těch místních poměrů. Tak se často se, když čtete zejména v polemikách, je tohle zřejmé, když čtete polemiky třeba vrcholně středověkých Čech, tak může vzniknout dojem, že ti lidé byli strašní nemravové, že dělali to nejhorší, co mohli. Když se ta věc koriguje jinými prameny, tak se ukáže, že tak vůbec není. A že ty kritiky jsou prostě kritiky, které si všímají jenom něčeho a mluví do nějaké situace. Tak něco podobného myslím, že je potřeba udělat i tady, abychom třeba Ježíšovo kázání a vůbec ten tón nového zákona správně zasadili. Tak, a teď zpátky tedy k tomu tématu. Ta poslední staletí před křesťanským letopočtem jsou v celém Středozemí poznamenaná jako doba velkých politických událostí. My zase díky tomu, že se v historii většinou orientujeme podle psaných dokumentů, tak ten náš pohled na historii je velmi nevyvážený. Jo, tak třeba jako velice vyčnívá, dejme tomu, období athenské demokracie, která fakticky trvala, no, ať nežeru 100 let, byla lokálně omezená velmi malou oblast toho světa a byla neuvěřitelně produktivní a ta její produkce se z velké části zachovala. Takže v takovém běžném pohledu na minulost se zdá, jako kdyby třeba Řecko, to je athenská demokracie. To je ta klasická doba, počínaje, co já vím, Sofoklem a konče Aristotelem nebo něco takového. Přitom to, jak si z historického hlediska takhle vůbec není, to je ten fenomén, který tady vidíme, té obrovské produkce kulturní athénské je, jak jsem řekl, je omezen na velmi krátkou dobu, je omezen na poměrně úzkou vrstvu lidí, kteří byli strašně produktivní a měli to štěstí, nebo postarali se o to, že ta jejich produkce se nám zachovala. No jistě, to souvisí s kvalitou té produkce, ale nesmí nám to zastřít oči, protože řecká kultura trvala půl druhého tisíciletí, že zasahovala obrovskou část velkou část Středomoří a že se v ní odehrávaly úplně jiné věci, o kterých z těchto pramenů vlastně nic nevíme. Jo, že ta nejslavnější historická kniha té doby Tukidides se týká pár desetilet, ani ne pár let vlastně. A přitom nám často formuje pohled na celou řeckou kulturu. Tak tahle doba, tedy těch posledních staletí před měnou letopočtu, se obvykle nazývá helenistická a pro celou tu oblast Středozemí byla charakterizována tím politickým činem Alexandra Velikého, který ji takovým neuvěřitelným způsobem během několika let vlastně politicky sjednotil. Alexandr zemřel velmi mlád, to musím se podívat, mám ten dojem, že mu bylo 30, když umřel, byl, kde pak ho máme, bylo mu 33, ano, Alexandr byl 33, když umřel, a během pár let prostě vytvořil obrovskou říši, která šahala až do dnešního Pakistánu a zahrnula vlastně celé Středomoří. Bylo to možné, protože ta oblast byla proto zralá, že tam už existoval rozvinutý obchod a ta síť měst, pobřežních měst, kolonií, které měly vztahy k sobě, které nebyly cizí. A je to doba takového, jak si kulturní, že Alexandr je, asi víte, byl vychován Aristotelem, čili jeho doba přímo navazuje na tu klasickou dobu aténské demokracie a přitom jak si směřuje někam úplně jinam. Její písemná produkce je nepatrná, nepříliš významná, ale za to o to větší je ta produkce politická a hospodářská. V téhle době se vlastně vznikl nový komunikační jazyk té celé oblasti, taková zjednodušená řečtina atická, z které se většinou říká koiné, to znamená obecná, jakoby, jo, jako se říká, jako jste se učili ve škole v češtině, obecná čeština. Je? To je jazyk, který je poměrně jednoduchý, dramaticky strašně zjednodušený, proti klasické řečtině, obsahuje spoustu přejatých slov z jiných jazyků, semických, ale také z latiny a etruštiny, a stal se jaksi provozním jazykem celé téhle oblasti. A spolu s ním se tam rozšířila také jakási taková obecná kultura, protože, rozumíte, jakmile se ten pohyb těch armád dal do pohybu, prostě na jedné straně navázá, na druhé straně dal do pohybu také jiné pohyby. Prostě s těmi armádami jistě táhli taky všelijaký dobrodruzi a obchodníci a tak dále. Ti vojáci se všelijakě usidlovali po celé té říši, to obyvatelstvo se promíchávalo. A tak vznikla taková jaksi všeobecná, nijak zvlášť vynikající, ale za to velmi široce rozprostřená helenistická kultura, kterou poznáte podle staveb, většina antických staveb, které kde můžete vidět, je helenistická. Toho staršího nebo klasického se zachovalo velmi málo. To je pár takovej špeků. Jinak běžné památky v dnešní Sýrii, Turecku, na Krétě, já vím, všude v Řecku, jsou většinou právě helenistické. A s tím souvisí tedy ten jazyk. A taková jakási mírně upadlá forma městského náboženství, které se, když Alexandr Veliký byl strašně úspěšný bojovůdce, tohle všechno udělal, ale po jeho smrti se ta říše rozpadla mezi takzvané diadochy, kteří různě mezi sebou válčili a tak dále, to není důležité. Důležité je, že se ustanovila celá řada nových politických útvarů v téhle oblasti, které vesměs už nebyly městské, nýbrž byly, řekněme, územní. A měli své dynastie, byly to dědičné monarchie, měli své dynastie a různě se navzájem požírali a přitom byli si kulturně a myšlenkově poměrně blízké. No, rozuměli si, používali stejný jazyk, nebo víceméně stejný jazyk. No, Izrael, tedy Palestína, padla do té pozdější provincie Sýrie a vládli tedy ti diadochové, kteří sídlili v Sýrii, to je, dejme tomu, v dnešní Sýrii a Libanon. Ti vládci, tahle dynastie, Seleukovci, byla méně tolerantní a snažila se tu řeckou kulturu nebo tu helenistickou kulturu i v té Palestíně prosazovat místy i jako určitý násilí. Ta kultura se tam jednak uchytila sama sebou, vidíte to na všech možných vykopávkách, stavbách, památkách, které se tam v té zemi zachovaly, ale ti Seleukovci byli přesvědčeni, že by jako pro stabilizaci té své říše měli prosadit i standardní kult panovnického rodu v Jeruzalémě. Tak se začali, tak ten chrám, vlastně bohoslužbu zrušili a začali, do chrámu nastěhovali své podobizmy a chtěli z něj udělat standardní pohanskou svatyni téhle doby, to je takovou, která je velmi úzce spojená s politickou mocí. Ten panovník se v jistém smyslu v určité aténské době klasické, je to jakýsi krok zpátky. Panovníci helenističtí se zase začali pokládat za polobohy, anebo aspoň tak vystupovat, vyžadovali náboženskou úctu a tak dále. No a to narazilo, tady narazila kosa na kámen, takže v Izraeli vzniklo takové povstání, které bylo nakonec úspěšné a na jistou dobu si vydobilo zase politickou samostatnost. Ti Seleukovci zdaleka nebyli tak energičtí a mocní jako ti perští panovníci a to izraelské povstání makabejské se proti ním dokázalo prosadit. Takže po nějakou dobu vznikla v Izraeli jakási omezená suverenita, samostatnost státní, no, státní těžko říkat, ale dejme tomu dynastická, která byla hodně spojená s chrámem. To makabejské povstání bylo vedeno chrámovým kněžstvem a ta dynastie, která vznikla, byla spřízněna s vrchním knězem. Ta dynastie Asmoneovská. Někdy v tom druhém století před Kristem se ti Asmoneovci se prosadili, ty makabejští zvítězili a ty Asmoneovci zasedli na trůn, jenže v té době už se ukázalo, že některé vrstvy Izraele, zejména ti znalci a ti učitelé, se jako, že jim to nestačí. Izrael sice měl svoji dynastii, svůj chrámový provoz, své hlavní město, A všechno vypadalo, by se dalo říct, jako, jak to má být. Davidovská doba jakoby se vrátila, ale ti lidé, kteří si zvykli za celou tu dobu přemýšlet o zákoně a studovat a vykládat a tak dále, měli teď představy radikálnější. A tak se mnohým z nich se ten stav jako přestával líbit, tedy k němu stále kritičtější. Tohle se dá sledovat jednak v žalmech, pak řada žalmů pochází patrně z téhle doby v těch makabejských knihách. No, tady už se tedy od toho, dejme tomu, druhém a prvním století před Kristem se v Izraeli už jakoby vzniká to rozvrstvení, do kterého pak přišel Ježíš a křesťanství. To rozvrstvení se dnes tradičně jaksi všeobecně pomenovává podle takových čtyř hlavních skupin a ty vám si teď stručně popíšu. Politickou i chrámovou elitou Izraele bylo chrámové kněžstvo, které bylo zároveň spojeno. A ta kněžská vrstva byla tedy jednak, oni měli jakoby vedoucí funkce v tom chrámovém provozu a zároveň měli poměrně velkou politickou moc a odpovědnost. Oni té zemi vlastně vládli. Tvořili jakýsi dvůr toho panovníka, který sám byl také téhle vrstvy. Téhle skupině se později říká Saduceové, nevíme přesně proč, někteří si myslí, že to je podle Sádoka, no, můžou si myslet, co chtějí, ale ta vrstva byla poměrně úzká, byla to jakási, řekněme, aristokracie, zároveň chrámová a politická. Ti lidé se naučili, pokud můžeme soudit, se ti lidé naučili určité politické opatrnosti, by se dneska řeklo realismu, nebo chcete-li cynismu, prostě dokázali se v tom politickém prostředí nějak pohybovat, dokázali dělat náležité kompromisy, kde bylo potřeba, a to, což jednak na jedné straně zajišťovalo té zemi jakýsi klid a pokoj, na druhé straně se to v očích těch radikálně vidících Izraelců se to zdálo být jakási zrada. Takhle jsme si to nepředstavovali. Kvůli tomu jsme nebojovali, kvůli tomu a tak dále. Pokud víme, tahle ta vrstva chrámová se tedy soustředila pro tu zákon, byl především, v zákoně byla důležitá především ta stránka, která popisuje kult a právní pravidla. A tahle vrstva byla jaksi nábožensky poměrně konzervativní. Takže se bránila, jak si odmítala ty mesiánské představy a snažila se udržet jakýsi modus vivendi zadaných politických poměrů. Dělali to například tak, v té době je tedy řada těch řada biblických textů pochází z té doby, je to na nich vidět a patří sem i ty takzvané deuterokanonické neboli apokryfní biblické knihy, z nichž historicky nejzajímavější je první Makabejská, která popisuje průběh toho povstání, a druhá Makabejská, která popisuje, jak se ta izraelská autonomie vlastně proti těm svým sousedům spřáhla s Římem. popis toho vyjednávání je velmi podrobný, jsou tam přímo ty dopisy a texty smluv a jak se kde jednalo. Z té jich vyplývá, že ti izraelští předáci odjeli do Říma a sjednali jakousi smlouvu o přátelství a tak dále, ochraně, z které se pozvolna vyvinula závislost. A v roce 63 se z Izraele stala římská provincie. Tedy přímo oni tu autonomii jaksi svěřili Římanům, spíš proto mám ten dojem, že důvod byl hlavně ten, že ti Římané byli daleko, byli obecně nábožensky tolerantní, kdežto tihle lidé všichni měli strach z těch bezprostředních sousedů, z těch Pelištim, z těch Syřanů, Beduínů a tak dále. A stáli o tu jakousi ochranu právní a vojenskou a říkali si celkem rozumně, že Řím je daleko a že ti Římané nemají ve zvyku do těch vnitřních záležitostí moc zasahovat. A to je pravda. Nicméně tohle všechno musel být jako sůl v očích pro ty radikálně myslící lidi, kterým se v té době říkalo, kterým tedy nový zákon říká, buď zákonníci, nomikoi, anebo farizeové. To označení zákonník, nomikos, je řecké, kdežto to označení farizeus z hebrejského perishaja nebo ferishaja je hebrejského původu. Je zajímavé, že zatímco to řecké označení se odvozuje od jejich činnosti, od toho, že se zabývají zákonem, že jsou to znalci, učitelé zákona, a oni často vykonávali i funkci jakýchsi soudců, to jest rozsuzovali, radili lidem a tak. Tak to hebrejské označení naznačuje něco jiného. Perishaj znamená oddělení. Oddělení. A tak i když tyhle dvě skupiny jako pro nás splývají, tak se zdá, že jsou v nich jakoby dvě složky, z nich jeden, ale které spolu nějak souvisí, ale tam tak daleko, tak blízko už do toho dnes nevidíme. Na jedné straně je to tedy důraz na zákon. Právě tihle zákonníci a farizeové, jak jim říká nový zákon, byli hlavní nositelé té myšlenky, kdybychom řekli eschatologické, té mesiánské myšlenky. Připravujme se na to, že Hospodin zasáhne, že nás v tomhle nenechá. A ten Hospodinův zásah se ovšem nepřipravuje žádnými mocenskými nebo politickými prostředky, ale spoléháním na zákon. To je stále lepším, dokonalým naplňováním zákona. Když budou Izraelci žít tak, jak je slíbili v zákoně, tak Hospodin nemůže své sliby nesplnit. A tak se ta zákonická škola byla paradoxně na jedné straně víc ovlivněná tím okolním prostředím, ona převzala, nevíme jestli v Babyloně nebo až později v době té helenizace, oni převzali celou řadu myšlenek, představ, které jsou vlastně řecké nebo helenistické. To je například představa nesmrtelné duše. Myšlenka představa nesmrtelné duše je patrně až helenistická, A tihle, a ti zákonníci ji ovšem převzali a pracovali, považovali za samozřejmé. Vůbec to rozlišení tělo, duše, tahle skupina samozřejmě nepředzala v tom radikálním, třeba později gnostické podobě, v té podobě, že duše je uvězněná v těle, to tělo, jak někde říká jeden autor, je nemoc duše, duše onemocněla tělem, a moudrý člověk se stará jenom o to, aby se z ní dostal, aby se ta jeho duše z toho těla dostala a tak dále. Tohle oni pochopitelně nepřijali, nicméně to rozlišení tělo duše, smrtelné tělo, nesmrtelná duše, to je v té zákonické a farizejské obci takový samozřejmý předpoklad. A ten důraz na plnění zákona, na ten život přesně podle zákona, má u nich, se u nich ani tolik nezaměřuje na přesné dodržování těch předpisů o chrámové bohoslužbě. O to se starali ti jeruzalémští velekněži, ten kněžský sbor. Ale oni se obracejí na to, co je v Mojžíšově zákoně, bychom dnes řekli, prázdní a mravní přikázání a spousta těch příkazů a zákazů, které jsou různě v Tóře roztroušeny. Oni se pokusili je nejdřív skatalogizovat, vytvořit úplný seznam, napočítali jich tudy, tuším, 615 nebo něco takového, bylo hodně, a teď nad nimi trávili spoustu času, aby si byli jistí, že jakýkoliv možný význam těchto příkazů jsou vždycky schopni naplnit. Nechtěl bych, aby to... Jo, tak tam jsou těch... A ten výklad je pořád jako vlastně radikálnější. Klade vyšší nárok. Myslím, že jsem tady minule mluvil o tom celkem záhadném příkazu, zákazu, neuvaříš kůzle v mléce jeho matky. To tady nebudu vykládat hypotézy o tom, kde se tenhle zákaz bere, ale ten se v té pozdější tradici právě zákonnické radikalizoval tak, že se vůbec nesmí v kuchyni sejít mlíko a maso. To je jeden z hlavních rysů košerové kuchyně. Košerová kuchyně má několik takovýchhle jednoduchých zásad. Jedna z nich je, že se nejí krev, a druhá je ta, že maso a mléko se nesmějí sejít. Takže třeba... A teď se řekne, co to je všechno maso a co to je všechno mlíko. Mlíko je i sýr a tak dále, takže jako řízky se sýrem, to je špatně. A v té pozdější halachické tradici se to dokonce dělá tak, že správná kuchařka nebo správná kuchyně má oddělené nádoby. Jedno nádobí na mléčné věci, jedno nádobí na masové, masité věci. Tak to je taková jako, jo, to je detail, ale hrál kulturně velkou roli a ukazuje směr toho přemýšlení. Jiný takový problém je, že třeba zakázáno, v zákoně se zakazuje rozdělávat oheň v sobotu. A když dnes přijedete do Izraela, přijdete do ortodoxní domácnosti, tak tam najdete automat, protože rozsvítit žárovku je rozdělat oheň. A v sobotu to buď musí dělat nějaká pomocná síla, která není žid, ale žid nemůže v sobotu, jak si takhle přemýšlejte, žid nemůže v sobotu rozsvítit lampu. Samozřejmě, že v tom zákoně jsou předpisy daleko našeho hlediska podstatnější a tak dále, ale všude se ten výklad zaměřoval tímhle směrem. A jedna z věcí, a když se tohle udělá, když se jako začne prosazovat velmi radikálně dodržování nějakých předpisů, tak se nutně narazí na problém čistoty a nečistoty. O tom jsem tady v minulosti moc nemluvil, ačkoliv je pro to náboženské myšlení strašně důležitý, to rozlišení čistého, nečistého je velmi důležité. Všechna stará náboženství mají nějakou představu, řekněme, vnějšího znečištění. V mnoha kulturách je to třeba, člověk se znečistí tím, když se dotkne mrtvoly. V některých kulturách se člověk znečistí tím, když někoho nebo něco zabije. Jinde žena je pravidelně nečistá, když má menzes. A takovýchhle věcí je tam celá řada. Někteří se snaží to vysvětlit jako předpisy vlastně hygienické, a myslím, že to je omyl. Ten hygienický zřetel tam někde na okraji může být, ale není vůbec hlavní. Důležité je, že ty předpisy čistoty ostře oddělují od sebe jednotlivé kulturní skupiny. Protože jsou v každé té skupině jiné a je zřejmé, že lidé, kteří nepatří k té naší, budou od rána do večera a od narození do smrti furt nečistí. Páč ani nevědí, jak se očistit, a nevědí, co je znečišťuje. Tyhle ty předpisy o čistotě jsou z tohohle hlediska jaksi velmi, velmi účinné na oddělování těch lidských skupin. A protože ta nečistota je jaksi je nakažlivá, nebo my jsme řekli transitivní. Když je člověk nečistý a někomu podá ruku, tak ho taky znečistí. Když vás někdo pozve k jídlu a to jídlo je nečistý, tak vás to taky znečistí. Takže ty předpisy čistoty, když se začnou brát hodně vážně, tak nutně ty skupiny od sebe oddělují a vlastně jim brání v jakémkoliv kontaktu. Každý kontakt znamená vysokou pravděpodobnost znečištění. Tedy například už přijít k někomu do domu, natož pak se nechat pozvat k jídlu, nebo někoho pozvat k sobě k jídlu. To moc nejde, když si nejste jisti, že má stejné představy o čistotě jako vy. My to už dneska známe jenom v tom, řekněme, hygienickém slova smyslu. Ono to je trošku podobný, že jo, ty choroboplodné zárodky jsou taky trošku taková nečistota a taky máme takovou představu, že někam jít na jídlo je spíš radši ne, pač a tak dále. Je to něco jiného, než je ta nečistota rituální. No a v důsledku tohleto patrně znamená také to přízvisko Perišaja, farizej. Farizej znamená oddělení a oddělení v tom smyslu, že se stará o to, aby v jeho okolí se ty předpisy radikálně, důsledně dodržovaly a dbá na to, aby mu je nic nekazilo. A tedy tím pádem se dostává do jakéhosi oddělení. To oddělení u farizeů ovšem nebylo, ti, kterým dnes říká, nebo kterým nový zákon říká farizeové, to nemysleli zas tak úplně radikálně, ale je tam jiná skupina, která to takhle radikálně myslela a která se teprve vlastně v posledních desetiletí dostala do popředí pozornosti historiků a badatelů. A to jsou ti takzvaní esejci, ty skupiny mnichů nebo poustevníků od mrtvého moře. To jsou takové velmi radikální skupiny, lidé, kteří se tedy oddělili zcela ostře, odstěhovali se na poušť, vybudovali si tam pozoruhodný kolektivní sídla, dneska bychom řekli nejspíš kláštery, žili odděleně muži a ženy, neženili se, nevdávali, neměli děti, udržovali se jenom příchodem nových adeptů, věnovali se fyzické práci na poli nebo na zahradě a opisování a promýšlení textu. No a proslavili se tím, že jste asi slyšeli, že někdy těsně po konci druhé světové války se v několika skalních jeskyních blízko Mrtvého moře se začaly nacházet hliněné nádoby ze svitky, kterých tam bylo spousta, a byla to celá knihovna téhleté kumránské komunity. To jsou rukopisy, kterých je několik desítek, z části velmi dobře zachované, které pocházejí z doby kolem přelomu letopočtu. Ty nejstarší jsou 3. století před Kristem a nejmladší jsou kolem přelomu letopočtu. Tam se našly aspoň zlomky prakticky všech biblických knih a celá řada písemností toho klášterního společenství. Ten jejich způsob života byl velice přísný. Oni většinou asi v té společné budově nebydleli, tam se jenom scházeli k modlitbám a k jídlu. Zdá se, že přespávali jakoby pod širákem v těch jeskyních nebo prostě v okolí, že večer po té večerní modlitbě se jakoby rozešli do krajiny a každý někam zales. A přes den tedy společně pracovali, modlili se, jedli a psali. No a o téhle skupině víme díky tomu, že se zachovaly její písemnosti, tak to o ní víme poměrně hodně. Víme, že se oddělila někdy v tom 2. století před Kristem v reakci na to, jak si z političtiny nebo z profanování chrámového provozu, že se jim zvošklivil ten jakoby nedůstojný nebo kompromisní způsob, jakým ta saducejská vrstva vede stát. A oni tedy se, oni se postavili ne proti cizí moci, ale proti té vlastní. Byli to jakýsi vnitřní emigranti. Měli velmi přísná životní pravidla. V některých těch textech se vyloženě objevují vlivy dualistické, perské nebo vůbec blízkovýchodní, to je představa, že svět je místo zápasu dobra a zla. A přičemž oni sami samozřejmě sebe považovali za, některý z těch textech si říkají, synové světla, kdežto všichni ostatní jsou synové tmy. A ta úvaha je taková, že tady to oddělení bylo opravdu radikální, oni nijak nekomunikovali s tím okolím a pokud můžeme soudit, tak se vyhýbali i jeruzalémskému chrámu. Nechodili ani do Jeruzaléma, do chrámu. Jo, tam na tom je hezky vidět, jak to navazuje na tu zkušenost exilu, že ti lidé si dovedli představit náboženský život bez toho chrámového provozu. A je ovšem, má ovšem jako každá taková radikální sekta, má ty rysy toho elitismu, my jsme ti zachráněni a ty ostatní s těma to se všema špatně dopadne a těšme se na to, jak to slíznou. Jo, to po téhle stránce ty texty jsou dost jako dali si na tom záležet. Oni očekávají ten boží zásah, ale způsobem té radikální poslušnosti, radikálního plnění zákona, přemýšlení a zrušení jakýchkoliv vazeb s tím zkaženým okolním světem. ty komunity zřejmě dost dobře prosperovaly a skončily až po druhé židovské válce, tedy kolem roku 130 po Kristu, když ti Římané tam už pak potom vtrhli a celou tu krajinu splundrovali, zničili. Ale až v té druhé židovské válce, tedy v povstání Bar Kochby, 132 až 133 po Kristu. Tak to je taková jako extrémní skupina, která to oddělení myslela velmi radikálně, ale v té klasické době ještě, aspoň v té klasické době, nemyslela na nějaké politické mocenské povstání. To je třetí taková skupina, s kterou musíme počítat, zvlášť v pozdější době. Jsou lidé, kterým bychom dnes řekli něco mezi revolucionáři a teroristy. Říkalo se jim charakteristicky řeckým názvem zelotes, to jest horlivec. No? Zelos je horlivost. Pro něco je zapálen. A tihle zeloté se počítali s tím, že by ten boží zásah se měl nějak vyprovokovat, že by se mu mělo jakoby pomoct. Pomoct by se mu mělo povstáním, které například vyčistí chrám a zbaví Jeruzalém nehodných lidí. Oni, jejich význam vlastně roste až v době popřel, až v době Ježíšově a potom oni způsobili několik povstání, zprvu jenom místních, ale pak ta dvě velká povstání původně byla vyprovokována zeloty, tedy povstání proti Titovi v roce 70, které vedlo ke zničení Jeruzaléma, a povstání Bar Kochby, které znamenalo definitivní zničení Izraele v roce 135. O těchto zelotech víme vlastně, ti zeloti nebyli žádní intelektuálové, nemáme žádné jejich spisy, víme o nich jenom ze zpráv historiků, ale ty za to jsou dost hojné, protože oni na sebe těmi svými činy uměli upozornit. No, někde někoho zavraždili, někde vypálili dům a tak dále. A když to šlo, tak když se to podařilo, tak byli schopni zorganizovat nějaké větší povstání v nějaké oblasti. Takže byli samozřejmě, všichni se jich trochu báli. Pro Římany to byl nepřítel číslo jedna, pochopitelně. Ale byl to nepřítel číslo jedna i pro ty, řekněme, spořádané Židy. Potom je spousta zmínek ve starších vrstvách Talmudu u Josefa Flavia a vůbec v té dobové literatuře, jak se ta aristokracie saducejská, jak se jich strašně bála a jak je všemi možnými prostředky pronásledovala, protože správně tušili, že dřív nebo později z toho bude malér a že se všichni odnesou. A teď samozřejmě jako není žádné jednoduché měřítko říct, kdo měl pravdu, ale ten konflikt je evidentní a strašně silný. A zdá se, že se promítl i do toho případu Ježíšova. Ten Ježíšův proces velmi pravděpodobně tam spolu hrálo roli nějaké si podezření ze zelotismu. A ti zeloté, tedy zeloté a ti esejci, ti pouštní mniši, to byly takové skupiny, které o kterých se dá už říct, že odmítají ten daný establishment. To byly skutečně skupiny revoluční nebo přinejmenším, bychom dneska řekli, underground. ti esejci tady nebyli soustavně pronásledováni, ale protože nikomu nepřekáželi, ale zcela zřetelně odmítali jakoukoliv komunikaci s tou většinovou společností. A teď do té... Takže to jsou tak ty čtyři skupiny, o kterých něco víme. Jak jsem řekl, je to hodně zkresleno tím, že tedy Saduceové, farizeové i esejci byli literárně produktivní a ty jejich spisy se zachovaly. Ten slavný historik Josef Flavius byl, patřil k té vrstvě saducejské. Farizejská nebo zákonnická vrstva vytvořila Talmud. A ta esejská skupina vytvořila ty spisy, které se našly v Qumránu. Samozřejmě se tohle, jo, představte si, že by dneska to tady se zasypalo pískem a teď by z nás zbyli jenom ti, co něco píšou. Respektive jenom ti, jejichž spisy se někde zachovaly. No. Byla velmi ostrá selekce a většina toho, co se v té společnosti děje, by tam nebyla zachycena. Takže k tomu musíme přidat, k tomu prostředí, musíme ještě přidat dvě věci, které ho také strukturují. Především je to ta obrovská, strašně silná helenizace. Ta helenistická kultura pozdní antiky byla sice jaksi intelektuálně, když ji srovnáte s klasickou aténskou dobou, no tak to je jako Bčko, že to je rozdíl. Nicméně to byla neobyčejně vyspělá kultura, městská, obchodní, se všemi možnými vymoženostmi, ekonomickými, právními a já nevím čím. A tedy byla velmi přitažlivá. Ty její stavby byly impozantní, oni dokázali fantastické věci. A tedy, pokud můžeme soudit, celá země Izrael byla jako více nebo méně helenizovaná. A to nejenom Jeruzalém, samozřejmě, ale a nejenom města, ostatně většina měst, těch větších měst, vznikla v téhle době a byla čistě helenistická, čistě řecká. Tedy kulturně, ne. Ale týká se to zřejmě i venkova, že i v malých osadách se najdou parádní helenistické stavby. Například, kdybyste přijeli někdy do Kafarna na u jezera Kineret, tam je veliká, krásná synagoga, jasně helenistickém stylu, s nápisy, ozdobami a tak dále, celá řada mozaik zachovaných, které také o té helenizaci svědčí. No a tak, ano, větší polovina nápisů, které se tam nacházejí, jsou řecké nebo latinské. Takže ta helenizace byla všudy přítomná, v Palestině se zachovalo spousta řeckých divadel. V Kajsareji u Středozemního moře nádherný antický divadlo s vyhlídkou na moře. Dobře, možná 10 těch vykopaných, kde víme, že ta antická divadla byla. A přitom je třeba říct, že pro věřícího žida divadlo muselo být něco hrozného. To je evidentně, v téhle době ještě evidentně náboženská a tedy pro židy pohanská záležitost. Tohle tam všude bylo. Tak to je jedna důležitá věc, že tam ta země Izrael byla jaksi hodně prorostlá tou helenistickou civilizací, evidentně ve městech, ale i mimo města. A druhá věc, kterou musím zmínit, je případ takzvaných Samařanů, který, to je, ta historie vůbec není průhledná, není vůbec jasné, jak to vlastně bylo, ale je pozoruhodné, že to byl jakýsi kmen, řekněme, nebo etnikum, by se dneska řekl, které Samařané tedy uznávali Bibli, ale trošku v jiný sestavě Tóru, měli bohoslužby mimo Jeruzalém, na Garizim, a to území, kde oni žili, se prakticky kryje s územím dnešní tzv. Palestinské samosprávy. Je to hlavní centrum té samařské kultury, leželo mezi severní Izraelem, to je s Galileou, a jihem, to je s Judskem. Mezi Galileou a Judskem je oblast, kde žili ti Samařani. Ježíš se narodil vedle v Nazaretu, který s tím přímo sousedil. A tenhle ten, jakoby tohleto nábožensko-kulturně etnické napětí mezi Samařany a Židy hrálo taky roli. Oni mluvili patrně jiným dialektem, ale rozuměli si, mohli spolu běžně komunikovat, ale nábožensky si byli cizí, bylo jasné, že jedni pro druhé znamenali znečištění a tedy se jedni druhým dost vyhýbali. Z tohohle prostředí, z takhle strukturovaného prostředí, že tak Palestina je, nebo Erec Izrael je nádherná země, aspoň v těch obyvatelných částech, pokud to není poušť, vždycky byla velice bohatá a bylo to místo, kam se všichni tlačili. Proto ty dějiny Izraele jsou dost dramatické, vlastně tam každému chtělo, všem se tam líbilo, všichni tam se tam hrnuli, bylo to na ráně. To platí i v té pozdní antice. No tak ta historie tam je velice dramatická, napjatá, poměrně často násilná, jak to jinak ani nemohlo být. Jo, tam třeba v římské době někteří římští císaři tam jezdili jakoby na letní byt nebo na, měli tam daču, no, postavili daču v severní Palestině. Jo, tam jsou možnosti, které v Itálii nejsou. Ta severní část Galileje na sever od jezera Kineret je přímo pod horama. A to jsou velké hory, tam je, no není věčný sníh, ale jsou tam jako i v letě, tam bývá vidět sníh, je to zdroj nádherného, jsou tam nádherné prameny, nádherná voda a teď je to taková romantická krajina, takže tam jako ty sídla byly parádní, tam se i ti Římani se tam jako vlastně rádi si tam něco postavili, nebo se tam i stěhovali. Tam navíc samozřejmě byla umístěna dost velká římská posádka v celé Palestíně. V Jeruzalémě, ale i jinde. Římské posádky většinou v téhle době už nebyly tvořeny jenom z Římanů, byly to vlastně nájemní vojáci ze všech konců impéria, ale mývali tendenci, až sloužili dlouho, tak když někde sloužili 20 let, a šli potom jakoby do výslužby, tak dostali kus země a usadili se tam. Takže ty římské posádky se tam usazovaly. Tak. No a teď musím říct ještě pár slov o postavě, která pak v tom Ježíšově příběhu hraje velkou roli, a to je Jan Křtitel. Ta osoba je zajímavá tím, že Nový zákon ho pokládá za proroka, je o něm stručná zmínka u Flávia, A nezdá se, že by to jinak byla osoba nějaký, jako, jo, nebyl to žádnej, jako, top ten, jo, jako, že by ho všichni znali. Ale byl to významný člověk, který žil u Jordánu. Podle tradice tedy tam, zhruba v tom místě, kde Jordán vytéká z jezera Kinneret, tedy u Tiberias. To ovšem, tam je místo, kde se tradičně říká, že tam žil. Pokud to tak je, tak to místo ovšem je oáza, to není poušť. A přitom se v těch textech o něm většinou mluví tak, že žil na poušti. To není úplně jasný, pač to údolí, ten podél Jordánu je samozřejmě oáza, až po Mrtvý moře. A víme, že tedy on byl takový jako velmi radikální kritik té současné společnosti, ale zároveň ty lidi, kteří se na něj obraceli, posílal zpátky. Rozmlouval jim, nebo vůbec neuvažoval o nějakým životě odděleným. V evangeliu se říká, přišli vojáci a ptali se, co mají dělat. A on jim říká, nikoho nevydírejte, musíte se spokojit se svým platem. No, a pošle je zpátky. To znamená, on byl v jistým smyslu, a v tom je, zdá se, blízký Ježíšovi, protože nekladl velký důraz na, samozřejmě voják, že člověk, který, když byl, řada Židů byli v té době vojáci, dokonce se velmi často nechávali najímat do armády, a dnes víme, že dnes se našli třeba ve středním a v horním Egyptě, se našli pevnosti, posádky, které byly čistě židovské. Byly to, že ty lidi byli ve službě buď ptolemájovský, nebo seleukovský, nebo římský, ale vytvořili sami vlastní posádku, kde měli synagogu a všechno. Tak ten vojenský život se samozřejmě nedal vést bez znečištění. Nějaká čistota tam nemohla moc se pěstovat. A přece, a tedy ten Jan Křtitel se vyznačuje tím, že na tohle neklade důraz a klade důraz na jakousi poctivost, bychom řekli občanskou, na to, že lidé nelžou, neublížují a tak dále. A že si uvědomují, že jsou špatní. Ten Jan, o něm se říká, že kázal, byl takový zřejmě pozoruhodný muž, o kterém se vyprávělo, že tam a tam žije ten a ten, a lidi tam přišli a on jim strašně vynadal. On řekl, že jako to už brzo praskne a že to se všechno špatně dopadne a jestli chcete se zachránit, tak koukejte se sebou něco udělat. Tohle to. Takže on v tomhle ohledu stojí tak někde mezi tou radikální kritikou esejskou a tou pozicí zákonickou, která říká, jak si je třeba žít uvnitř té společnosti. A toho činí blízkým Ježíšovi a z evangelií víme, že řada pozdějších Ježíšových žáků začínala u Jana Křtitele. Takže tam, jo, když se objevily ty kumránské spisy, tak se z toho z začátku dělala velká senzace, že teď bude všechno jinak. A že byly takové hypotézy, že vlastně křesťanství vzniklo z toho esejství. Z toho esejství, že Ježíš byl esejec a tak dále. To se ukázalo jako zcela mylné, ale určitá podobnost nebo určité zpříznění tam je právě přes postavu Jana Křtitele a přes to radikální kázání, přes to no, řekněme, prorocké kázání, kde se objevuje ten výraz pokání, metanoia, změna smýšlení, který je pak klíčový pro to kázání Ježíšov. Takže a teď ještě, abych to celý zarámoval, tak jsem sám naznačil poměrně bohatou paletu různých směrů a postojů. A teď je jenom třeba si uvědomit, že to všechno se odehrává na strašně malý ploše. Ta obyvatelná část země Izrael je maličká. Je to vlastně to pobřeží a kousek a no, to pobřeží ani ne po Jordán, že jenom v některých místech velmi úzké. Velká část dnešního Izraele je, nebo tehdy byla poušť, dneska velká část je uměle zavlažovaná, ale tehdy to byla poušť. A celý se to odehrává na ploše, která se dá přejít pěšky. Jezero Kineret, kterému se v Biblii říká moře, no přesto je vidět. To je široký asi 6 kilometrů. Všechno je to strašně malinký, je takový jakoby kapes. Na délku, já teď bych nechtěl střílet od boku, ale z Jeruzaléma na severní hranici Izraele je tuším 80 kilometrů, nebo 100. Takže když na mapě vidíte Izrael, tak on vypadá větší než je, protože velká část je poušť. Celá ta jižní část je neobyvatelná, ta východní jakby smet. A to, kde se dá žít, je hrozně maličký, takže to vždycky bylo velmi hustě zalidněné. A vždycky tam bylo spousta napětí, jak v takových oblastech to bývá. Takže jo, to pak se promítne do té Ježíšovy historie, do toho příběhu, kde on pořád chodí a skutečně prochodí tuhle část celou, z konce na konec. Což zase nebylo tak strašně těžký, ta zemička je malá. No a teď ještě slovíčko k tomu politickému vývoji v té úplně poslední době. Když řekl jsem, že tedy po návratu z Babylona se Palestinu dobil Alexandr Veliký, odkázali, ona připadla těm syrským Seleukovcům. Někdy v polovině druhého století se ti Židé vzbouřili a vytvořili tu autonomii. Vytvořili ten hasmonejovský rod kněžského původu, který byl jakýmsi panovníkem. Palác v Jeruzalémě ovládal tedy politický a náboženský život. Tenhle ten rod se ovšem potom těsně před změnou letopočtu se do něj přiženil, protože tam byla jenom dcera, tak se tam přiženil muž s, dneska bychom řekli, ze Zajordánska. Z té oblasti na kraji, tedy vlastně polopouštní, z Idumeje, který vlastně nebyl Žid a sice se jakoby snažil těm Židům zavděčit, ale prostě nepatřil k ním. Takže ta politická dynastie se tomu národu čím dál tím víc odcizovala a v Ježíšově době tedy ten panovník, bylo jasné, že ten panovník není Žid. Ten chrámový provoz spravuje takzvaná Velká rada, což bylo v podstatě jakýsi aristokratický nebo oligarchický sněm. Nevíme přesně, jak vznikal, určitě nebyl to žádný parlament. Určité rodiny tam měly dědičnou židli a podle toho, co tak náhodně víme, tak do toho shromáždění byli přibíráni i významní lidé z těch jiných směrů. Takže v Ježíšově době už tam seděli i farizeové, nebo teda ty zákonníci. To byla jakási náboženská i politická vrchní instance Izraele, která ovšem v té době už neměla svrchovanost. Ta svrchovanost patřila Římanům, takže ta velká rada měla nějakou řekněme, městskou policii v Jeruzalémě, ale armáda v zemi byla římská. Ti římští místodržitelé s tou velkou radou více méně vycházeli, respektive ona s nimi, snažili se ho jako nerozuřit. Někteří ti místodržitelé byli slušní lidé, pokud můžeme soudit, ale byli mezi nimi také hrozní kruťáci, kteří pak museli být odvoláni, pak to i v Římě jim to přišlo moc. No a tedy v té Ježíšově době pro Židy tím skutečným centrem také národním byl chrám. Ten chrám byl tedy právě nově postaven, ten idumejský panovník Herodes postavil takzvaný třetí chrám, druhý nebo třetí, který byl velmi parádní, a to je to, z čeho tam zbyla zeď nášku. Zeď nášku je zbytek tohoto chrámu. Byla to velkolepá budova, vlastně by se nestaklo jako komplex, jo? To nebyl jedno stavení, to bylo několik chrámových budov, obrovská terasa, umělá, na ní několik budov a všelijaký dvory a ty sloupořadí a tak dál, něco jako agora, ovšem čistě náboženská. A do toho chrámu, do toho celého chrámového okršku nežidé nesměli vstoupit. Archeologové před časem vykopali nápis, který visel, který byl na bráně, který zakazuje přístup. A teď vevnitř ten prostor byl zase rozdělený na několik jakoby pater té nepřístupnosti, takže v tom vnějším dvoře tam se ještě mohlo, pak je místo, pak je část, kam směli jenom Židé, a pak je ta část vlastního chrámu, kam směli jenom kněží, případně třeba ještě velmi omezen, že do toho svatostánku, do toho nejvnitřnějšího jádra chrámu směl ten kněz vstoupit jenom jednou do roka nebo zřídka. A ten chrám byl zároveň jako místem velkého provozu. Až tam chodili Židé z celé Palestiny, pochopitelně, ale v téhle době už židovství mělo obrovskou diasporu. Já jsem se zmínil o tom, že se Židé nechávali najímat do armády. Ale kromě toho, jich velmi mnoho se vystěhovávalo do těch obchodních měst po celém Středomoří. Takže v té Ježíšově době určitě ve všech větších městech, zejména východního Středomoří, byly židovské osady. To jakoby autonomní, s nějakou synagogou, s jakousi víceméně samosprávou podle svých pravidel a tak dále. A v důsledku těch předpisů o čistotě měli v těchto antických městech vždycky tendenci se oddělit. Když později Římané obnovili Jeruzalém, když se později Řím obnovil, teda Jeruzalém obnovil, tak ho postavili na ty čtyři podle toho klasického římského půdorysu jako křížem a jedna z těch čtvrtí je byla židovská. Ale v téhle době už možná intelektuálně významnější byla ta židovská osada v Alexandrii, velká židovská osada byla v Římě a ve všech městech dnešního Turecka, Libanonu. Tahle diaspora úplně nevíme, nemáme žádné zprávy o tom, kdy vznikla. Ale je velmi pravděpodobné, že nějak souvisí s tím politickým sjednocením Alexandra Velikého a že tedy vznikala hlavně s tím, jak se Izraeli vznikla, v Palestíně vznikla obchodní města, která přirozeně měla ty kontakty. Takže ti lidé se také stěhovali po celé říši a pokud žili v té diaspoře, tak se většinou přijali, z velké části přijali řečtinu jako svůj základní jazyk. Víme, že v 2. století před Kristem už většina Židů v Alexandrii neuměla hebrejsky. Jo, prostě ten kulturní vliv byl jasný, oni to pořád potřebovali a nebyl důvod se tomu bránit. Naopak v tom 2., možná 3. století před Kristem byla Bible přeložena do řečtiny poprvé. A to právě v Alexandrii pro potřeby těch Židů, kteří žili všude po světě. Samozřejmě, že tihle lidé, kteří žili daleko, tvořili jakési subkultury a ty jejich představy, ty náboženské, se jako, no nebyly stejné jako v té zemi Izrael, přirozeně. Ti lidé žili ve městě, byli to většinou obchodníci nebo řemeslníci, případně vojáci, možná i úředníci, to přesně nevíme. Živili se jinak, měli jiné starosti, prostě ten jejich životní svět byl jiný a tedy také ty jejich představy byly jiné. Takže je to vidět i na vývoji toho biblického kanonu, do kterého tyhle oblasti přispívaly svým dílem. A jak jsem řekl, vlastně intelektuálně byla na přelomu letopočtu ta alexandrijská židovská komunita důležitější než ta jeruzalémská. No a teď si představte, že všichni tihle lidé, nebo aspoň někteří z nich, se chtěli na velké svátky dostat do Jeruzaléma. No tam vznikl obrovský provoz, ne nepodobný tomu, co předtím bývalo, já nevím, v Olympii nebo v Delfách. No, na ty velké svátky, to znamená obrovský provoz, Jeruzalém je přece jenom, já nevím, 40 km od pobřeží, lidi museli připlout a teď se museli nějak dostat do toho města, museli se tam nějak ubytovat. A tedy ten chrámový provoz to město hodně určoval. Zřejmě je to i tak, že velká část lidí se žila z toho chrámového provozu. To diasporní, tedy to rozptýlené židovské osídlení zároveň asi, jo, tak na tom rozptýleném židovském osídlení se ukázalo, že jaksi ještě dřív, než je Římané zmasili, tak se ukázalo, že ten náboženský model těch zákonníků, respektive farizeů, že se dá praktikovat i v těch nových poměrech. Prostě to saducejství bylo vázáno na chrám a ty ostatní směry byli taky vázaný na určitý podmínky. Kdežto ten směr, který si hledí zákona, studuje ho a vykládá, snaží se ho plnit a přitom zůstává v nějakém praktickém životě, ten byl vlastně jediný, který se dal praktikovat i mimo zemi Izraele. A tedy ta celá diaspora je vlastně zákonická a postupem času řecky mluvící. Tyhle dvě věci jí jak si připravili nástup křesťanství. Že ta velká část té diaspory později přijala křesťanství. Proto se křesťanství šířilo mnohem spíš po Středomoří, než v samotné zemi Izraela. Že to přijetí nebylo zvlášť velké. Tak. Takže jsem řekl něco o diaspoře a tím bych to pro dnešek ukončil. Příště si řekneme něco, příště se vám pokusím vysvětlit nebo vyložit něco, jaksi, v čem jádro Ježíšova kázání. To, co o Ježíšovi víme, jakoby z první ruky. Tak se mějte hezky a za týden nashledanou. Víte, jak ono to je za týden, ne? Nebo jo? Za týden je svátek, že jo? Ne, to ještě ne. Jo, ano, za týden se ještě uvidíme.